Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 3-dü. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ Prezidenti George Bush İraqa əlavə qüvvələr göndərmək fikrindədir. Bir sıra ölkələr George Bush'un İraqa əlavə qüvvələr göndərmək planını alqışlayıb, İran isə tənqid edilib. Rusiya Avropaya qaz verilməsini bərpa edib. Amerika qüvvələri İraqın Ərbil şəhərindəki İran konsulluğuna hücum edərək bir neçə rəsmini həbs edib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistan nümayəndəliyinin əməkdaşları Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əskəri Samir Məmmədovla görüşüblər. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. ABŞ Prezidenti George Bush İraqa 21 mindən çox əlavə qüvvə göndərmək fikrindədir. George Bush televiziya ilə çıxışında etiraf edib ki, hələ bundan əvvəl İraqa daha çox qüvvə göndərməməklə səhvə yol verib. O, İraqdakı indiki vəziyyəti qəbul edilməz adlandırıb və qeyd edib ki, nəzarəti itirmək ağır nəticələr verə bilər. İndi geri çəkilmək, İraq hökumətinin dağılması, ölkənin parçalanması və ağla gəlməz qətillərə səbəb ola bilər. Nəticədə bizim ordu İraqda daha çox qalıb, düşmənlə daha ağır mübarizə aparmalı olar. ABŞ Prezidenti George Bush hazırda İraqda 130 min Amerika əsgəri var. George Bush, İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki və ölkənin digər liderlərini təriqət davasının qarşısına almağa çağırıb və qeyd edib ki, Amerikanın İraqda hərbi iştirakı əbədi deyil. George Bush həmsinin yaxın şərq liderlərinə xəbərdarlıq edib ki, Birləşmiş Ştatların İraqda məğlubiyyəti ekstremistlər üçün yeni sığınacaq yaradar və bu ölkələrə təhlükə daha da arta bilər. George Bush həmsinin yaraqlılara İran və Suriyanın dəstəyini kəsəcəyini vəd edib. Demokrat Partiyasının liderləri isə George Bushun bu planına qarşı çıxıblar. Bir sıra hökumətlər ABŞ Prezidenti George Bush'un İraqa əlavə qüvvələr göndərmək planını alqışlayıblar. İraq hökumətinin sözçüsü Əli Əl-Dabbağ bunun İraqın maraqlarına xidmət elədiyini deyib. Həmçinin Böyük Britaniya ilə Avstraliya bu planı alqışlayıb, lakin qeyd ediblər ki, onlar İraqa əlavə qüvvə göndərmək fikrində deyirlər. Avropa Birliyi isə bəyan edib ki, təhlükəsizlik tədbirləri ilə yanaşı digər tədbirlər də görmək lazımdır. Avropa Komissiyasının sözçüsü Emma Udvin. İraqdakı vəziyyətlə bağlı təkcə təhlükəsizlik tədbirləri yox, siyasi və milli barışıq prosesi də daxil olmaqla daha geniş tədbirlər görülməli və bunlar paralel aparılmalıdır. Emma Udvin. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe isə George Bush'la telefonla söhbətində İraqın bərpasına köməyin davam etdiriləcəyini vəd edib. İran isə Birləşmiş Ştatların bu planını tənqid edib və bildirib ki, bu addım ölkədə qeyri-sabitliyi daha da artıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Avropaya qaz verilməsini bərpa edib. Razılaşma Belarus Rusiyaya tətbiq etdiyi yeni tranzit haqqını ləğv etdikdən sonra əldə olunub. Rusiya Belarusa verdiyi qazın qiymətini qaldırdığına görə Belarus onun ərazisindən Avropaya ötürülən neftin tranzit haqqını qaldırmışdı. Belarusun baş naziri Sergey Sidorski deyib. Ümid edirik ki, biz yaxın 2 gün ərzində Belarusa neft verilməsi və tranzit məsələsi də daxil olmaqla ticarət əlaqələri və marağımızda olan digər mübahisəli məsələləri də həll edəcəyik. Sergey Sidorski, Avropa Birliyinin neftin dayandırılmasını pisliyi və bunun enerji təchizatçısı kimi Rusiyanın etibarına xələl gətirdiyini deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene van der Linden ayın sonunda Belarusa getməyi planlaşdırır. O, səfər zamanı ölkə rəsmiləri, müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşmək fikrindədir. Danışıqlar zamanı əsasən Belarusda demokratiyanın vəziyyəti və bununla bağlı Avropa Birliyinin narahatlığı müzakirə olunmalıdır. Rene van der Linden'in bugün Moskvaya 2 günlük səfəri başlanıb. Yanvarın 10-da Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistan nümayəndəliyinin əməkdaşları Ermənistanda saxlanan azərbaycanlı əsir Samir Məmmədova baş çəkiblər. Ona ailəsinin məktubu çatdırılıb. Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Günlaz Quliyevanın sözlərinə görə qurumun Dağlıq Qarabağdakı ofisinin əməkdaşları isə 2 gün bundan əvvəl burada saxlanan azərbaycanlı əsir Eldəniz Nuriyevə baş çəkib, komitənin əməkdaşları dünən onun ilk məktubunu ailəsinə çatdırıblar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi hər kəskərin azaraq cəbhənin erməni tərəfinə keçdiyini bildirib. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 20-də olacaq. Saat 20-də yenidən görüşənədək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dur.
vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24-dür, həm söhbətiniz də mənəm, Ülker Akif qızı. Yanvarın 8-dən tələbələrin dərdi yenə də təzələnib, ali məktəblərdə sessiya, yəni imtahanlar başlayıb. Bugün biz də imtahanlardan danışacağıq. Bizi axıradək dinləsəz, tələbələrin imtahanlara necə hazırlaşdıqlarını, psixoloqların imtahana gedən tələbələrə tövsiyələrini və tələbələrin imtahanlardan sonraki planlarını biləcəksiniz. Bundan başqa, həmişə olduğu kimi verilişimizin qonağı da var. Bu dəfə studiyamıza Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının rəhbəri Daşqın Rəcəbli gəlib. Xoş gəlmişsən, Daşqın.
Çox sağ olun.
Bu ildən Bakı Dövlət Universitetində yeni bir ənənəyə start verilib. Tələbə Gənclər Təşkilatının üzvləri imtahan gedən dərs otaqlarında bütün imtahan boyu olurlar. Nə üçün bunu bizə Daşqın özü deyəcək?
Deməli, birinci növbədə bu ideyanın müəllifi deyək, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Hörmət Labil müəllim oldu. İdeyanın müəllifi kimi o, tələbələrə özlərinin idarə etməsi üçün bir şərait yaratdı. İdarə et və nəzarət elə prinsipini əsas tutaraq və burada bir neçə mexanizm üzərində fikir mübadiləsi aparıldı. Yəni, hansı formada nəzarət mümkündür? Yəni, ilk dəfədir ki, belə bir şey tətbiq olunur. Sadəcə olaraq, məqsəd bundan ibarət oldu ki, yəni Bakı Dövlət Universiteti bildiyiniz kimi çox Azərbaycanın ən böyük universitetidir. 16 mindən çox tələbə, magistr, aspirant təhsil alır və belə deyək, gündə 100-ə yaxın, bəlkə 100-dən də çox bəzi günlər olur ki, imtahanlar keçirilir. Yəni, sadəcə olaraq, hər bir auditoriyada bir tələbənin oturmasına bizim texniki baxımdan imkanımız çatmır. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, nəzarət edilən tələbələrin özlərinin də imtahanları var. Və buna görə biz qərar aldıq ki, fakültələr üzrə müəyyən sayda tələbələr müəyyənləşdirsin və bölgə aparılsın. Onlara isə səlahiyyət bu şəkildə verildi ki, onlar imtahana müdaxilə etməmək şərti ilə gördükləri bütün halları nəzarət etsinlər və bunu belə deyək, əvvəlcədən onlara verilmiş planklarda və ya özlərinin götürdüyü vəzifələrlə qeyd edərək operativ şəkildə qərargaha çatdırsınlar. Bu, əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, negativ hallar əgər müşahidə olunarsa, nəzarətçilərin özləri ilə bağlı, yaxşı nəzarət olmasa, köçürmə halları olarsa və s. bunu aradan qaldırmaq məqsədi ilə birbaşa olaraq onlar həmin an qərargaha məlumat verir, bu hal rəhbərliyə çatdırılır və müvafiq qərar qəbul olunur. Burada əsas məqsəd imtahanın maksimal dərəcədə obyektiv keçirilməsidir. Mən güman edirəm ki, yəni bu artıq biz iki imtahan gününü arxada qoymuşuq. Güman edirəm ki, bunun effektiv var. Və kifayət qədər tələbələr yəqin ki, özləri də bunu təsdiqləyə bilərlər ki, artıq bir növ narazılıqları, hər hansısa bir neqativ hallar avtomatik olaraq yerlərdə və əgər müşahidə olunursa qaldırmaq imkanı var və onlar görürlər ki, artıq onların özləri öz imtahanlarına nəzarət edirlər.
Yəni, həqiqət... Bəs Daşqın, heç olurmu ki, imtahan zamanı tələbələrin öz hüquqları pozulmuş olur hər hansı bir müəllim tərəfindən və yaxud elə nəzarətçilər tərəfindən?
Bu iki gün ərzində hələ ki, biz belə bir problemlə qarşılaşmamışıq, yəni bizə gələn məlumatlarda belə bir hüquq pozuntuları yoxdur, amma təbii ki, yəni biz idarə etmə sistemində bilirik ki, insanların hüquq çərçivələri var və kimsə əgər öz hüququn belə deyə inkişaf etdirmək istəyirsə, təbii ki, o digərinin hüququnu tapdalayacaq. Buna normal hal kimi baxmaq olar, çünki qısa hüquq tapdanması, müəllim tələbə arasında münasibətlər də ola bilər və ya hər hansısa bir anlaşılmazlıq şəklində ola bilər, bilərəkdən də ola bilər. Yəni, bunlar inkar olunmaz bir şeylər. Yəni, bugün biz burada desək ki, yox, ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur ki, tələbənin hüququ pozulur, pozulur. Vallahi, baxlar. Var.
Belə olduğu halda sizin təşkilatın üzvləri bunu qeyd eləyəcəklər öz blanklarında və çatdıracaqlar rəhbərliyə.
Təbii ki, yəni biz hətta belə deyək, bizim təşkilatın əsas ümumi vəzifələrindən biri imtahan olmasa belə tələbələrin hüquqlarını müdafiə məsələsidir ki, bizim belə deyək, əsas namımız da əsas yerdə durur. Yəni, əgərlərin biz tələbənin hüququnu müdafiə edə bilmirsə, hansı tələbə təşkilatından danışmaq olur?
Bugünə dək olubmu ki, tələbələrin problemlərini çözə bilmirsiniz? Dediniz ki, gündür bu imtahan prosesində nəzarət gedir. Bundan əvvəl tələbələrin imtahanla bağlı təşkilata şikayətləri olubmu?
Kifayət qədər. Narazılı olan hallar olub. Hətta demək olmaz ki, təkcə belə deyək, imtahan prosesində. Bəzən olur ki, imtahan prosesində tələbə tələbədən də şikayətçi olur. Tox gəlansa bir tələbə narazılıq eləyir, səs-küy salır imtahanda. Hətta tələbələr onu da özləri, məsələn, bu şəxsin nizam-intizam qaydalarına əməl etmədiyi barədə təşkilata məlumat verirlər.
Siz hansı tədbirlər görürsünüz bir təşkilat olaraq?
Biz təşkilat olaraq, deməli, bizdə tələbələrin hüquqlarını müdafiə ilə bağlı hər hansı bir, belə deyək, mərhələli plan var. Birinci növbədə həmin şəxsdən xəbərdarlıq elan olunmasıdır, onu çağırıb ətraflı söhbət etməkdir. Problem bəlkə yəni psixoloji cəhətdən də məsələyə yanaşmaq lazımdır. Bəlkə də onun da hər hansısa bir əsası var, tutaq ki, həmin səhv addım kimi qiymətləndirilən məsələyə. Bəlkə də o düzdür. Yəni hüquqi baxımdan da yanaşdıqda, yəni bir belə deyək, cinayətkarın cinayətini sübut etməmiş ona cinayətkar demək olmaz. Yəni birinci növbədə biz müəyyənləşdirməliyik ki, bunun deyilən məsələdə münasibəti necədir, özü hansı şəraitdə bu hadisə baş verir, bir neçə nəfər də dəvət olunmaq şərti ilə. Bəlkə də elə hal olub ki, mən açıq deyirəm ki, şikayət olunan tərəf özü haqlı çıxıb o məsələdə. Yəni bu hallarda rast gəlinir.
Dedin ki, sizin təşkilatın üzvləri imtahanlarda nəzarət edirlər, belə deyək də imtahanın gedişatına. Və sizin bu təşkilata üzv olmaq üçün, bu prosesdə iştirak eləmək üçün nə tələb olunur?
Bizim təşkilata üzvlük ümumiyyətlə belə deyək, könüllü xarakter daşıyır. Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan magistr, bakalavr, aspirant və hətta belə deyək, gənc müəllim, yaşı 35-ə çatmış gənc müəllimlər də təşkilatın üzvü ola bilərlər. Və təşkilatda imtahanlara seçəcəyimiz üzvlər təşkilatın aktiv tələbələri, hansı ki təşkilatda fəal iştirak edir və təşkilatın idarə heyətinin üzvlərindən seçilir. Və bir də belə deyək, biz mərhələli idarə etmə sisteminin fəaliyyət göstəririk, yəni iyarəxlik şəkildə hər bir fakültədə tələbə gənclər təşkilatının nümayəndələri, sədr müavinləri və komitə üzvləri var ki, bu şəxslərdən xüsusi olaraq imtahanların keçirilməsində belə deyək, cəlb olunur. Və onu da qeyd edeyim ki, xüsusi olaraq, yəni biz özümüz də işi daha belə deyək, obyektiv etmək məqsədilə biz məsələn müəyyən fakültənin tələbəsini öz fakültəsinə deyil, tamamilə başqa bir fakültənin tələbələrini nəzarət etmək üçün göndəririk. Yəni oradakı həm tələbələrin, həm də müəllimlər arasındakı münasibəti nəzərə alaraq. Məsələn tarix fakültəsinin tələbəsi, məsələn kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsinin tələbəsi tamamilə başqa-başqa coğrafiya, kimya
fakültələrindən. Bir növdə tərəfkeşlik olmasın deyə.
Bəli. Yəni bunu da aradan qaldırmaq məqsədi güdür.
Daşqın Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə də bir neçə universitetlərdə olublar, amma imtahanlarda iştirak etməyə məqsədilə yox. Onlar tələbələrlə söhbətləşiblər, onların imtahanı necə hazırlaşdıqlarını və hansı problemlərlə üzləşdikləri ilə maraqlanıblar. Reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Yenə tələbələrin dərdi təzələnir. Bu həftədən sessiyalar, yəni imtahanlar başlayır. Biz tələbələr üçün imtahanlar böyük dərd olsa da, aramızda onu səbirsizliklə gözləyənlər də az deyil. Çünki imtahanlardan canımız qurtaran kimi tətilə çıxırıq. Amma tətilə çıxıb rahat dincəlmək üçün gərək ki, imtahandan da keçəsən, kəsirin olmaya. Buna nail olmaq üçün indi tələbələrin başı yaman qarışıqdır. Kimi kitabları qarşısına qoyub oxumaqla, kimi də şpalqalka hazırlamaqla məşğuldur.
Maksimum dərəcədə hazırlaşmağa çalışıram, ən azından yəni, bacardığım qədər öyrənirəm suallardakı, sonra problemlərim olmasın.
Hazırlaşıram, amma əsasən bütün imtahanlarda olduğu kimi mütləq bu dəfə də şpaqalkadan istifadə edəcəm.
Oxuyuram və fikirləşirəm ki, oxumuşam yəqin ki, nəticəsini görəcəm. Çünki nəticəsi əl olmalıdır. Çünki oxumuşam axı, necə nəticəsi olmasın?
İndi görək də necə verirük də, birinə yalvarmaqdır, birinə də görək də necə, yəqin pulla.
Valla, imtahana düzün deyim, həftələrlə, aylarla oxuyuram, gənzəmi gündüzə qatıram, axır əlləşib, gəlib yaxşı bal toplayıram.
Tələbələrlə söhbət zamanı məlum oldu ki, imtahan qabağı bir çox problemlər də üzə çıxır. Bəzi tələbələr imtahanı hazırlaşmaq üçün vəsait, bəziləri isə imtahan götürən müəllimlə dil tapa bilmir.
Müəllimin mimikasını görəndə insan bəzən demək istədiyi, yazmaq istədiyi, ürək eləmədiyi məqamlar olur.
Biz Azərbaycan bölməsi, bizdə kitabların çox rus dilindədir. Bizdə ən azından biraz müəyyən qədər o problem olur ki, biz hər dərsimizi götürürük, tərcümə edirik və təzədən oxuyuruq. Ədəbiyyat müəyyən qədər bizdə problemlidir. Çünki rus dilində ədəbiyyatlar daha yaxşıdır.
Bizə suallar verirlər, hansılar ki, biz onlara imtahanda cavab verməliyik. Və imtahan zamanı həmin suallar üst-üstə düşmür. Və müəllimdən də soruşanda ki, ay müəllim, bunu başa saldı, görməli bu sual hardan oldu, necə gəldi, düşdü bura? Deyir, sənin öz problemindir, sən özün həll eləməlisən.
İmtahanlarda çətinliyə düşən tələbələrin köməyinə isə şpalqalka, yəni imtahan üçün başqa gizli köməkçi vasitələr gəlir. Kimisi sualların cavablarını partanın üstünə, kimisi telefonuna yazır, kimi də uf demədən kitabın vərəqlərini cırır.
Şpargalkalardan nə istifadə edir ən azından? Demək olar ki, həftə imtahanlarda şpargalkası girmirik, amma bölən içində olub ki, mənim imtahanım, yəni özümüz verdiyimiz də olub. Yəni halal qiymətimiz də olub, amma etiraf edək ki, şpargalkalardan nə istifadə edirik.
Tutmuyublar siz şpargalkaya nə?
Var, tutublar. Belə alırlar əlimizdən, amma alırlar əlimizdən sadəcə. Belə sinifdən çıxarmaq zad olmayıb, amma belə əlimizdən alırlar ki, məsələn, götürürlər şpargalkanı.
Kağıza yazıb öz üzvlərində keçirmək, sonra telefona yazıb naşıqlə qulaq asmaq, bunları da çox görmüşük, amma biz özümüz belə şeylərdən istifadə eləmirik.
Şpargalkadan elə fənlərdəki çətinliyi çəkirəm, onlarda təbii ki, lazım olur da. Əgər lazım olsa niyə də yox?
İmtahana hətta hazırlıqlı gedəndə belə həyəcan və psixoloji gərginliyi dəf etmək tələbə üçün bir problemə çevrilir. O da sir deyil ki, imtahanlardan yalnız oxumayanlar yox, həm də imtahanlara psixoloji cəhətdən hazır olmayanlar da kəsilirlər. Psixoloqların qənaətincə müsbət əhval-ruhiyyə və özünə inam uğurun 50%-ni təşkil edir. Yuxusuzluq isə yaddaşı zəiflədir. Hətta öyrənilməmiş material qalıbsa belə yuxulu halda onu oxumaq məsləhət deyil. İmtahanı yuxulu getməkdənsə yatmaq daha vacib hesab olunur. İmkan varsa imtahan qabağı limon suyu, bal və qoz qarışığından hazırlanmış şərbət için. Bu içki lazımı ovqat yaradır. Həm də yaxşı olar ki, imtahanı yarı ac gedəsiniz. Çünki doyumlu səhər yemək yuxu gətirir. Ən başlıcası isə iradəli olun, özünüzü itirməyin, biliyinizə və bacarığınıza güvənin. İmtahanda uğursuzluq ruhdan düşmək üçün əsas deyil. İmtahanda sizə uğurlar arzusu ilə Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Daşqın tələbələr də etiraf edirlər ki, imtahana şpargalka ilə gedirlər. Siz də belə hallara rast gəlirsinizmi bu imtahana nəzarət zamanı?
Təbii ki, yəni bizim nəzarətimizin bir hissəsi də elə bundan ibarətdir. Yəni orada hər bir auditoriyada, imtahan gedən auditoriyada nəzarətçilər qoyulur, koordinatorlar deyilir biz onlara. Onların məqsədi və vəzifəsi ondan ibarətdir ki, tələbələrdə köçürmə hallarını aradan qaldırsınlar. Yəni düzdür, müsahibədən də gördük ki, heç də hamı şpargalka ilə və ya hər hansısa bir vasitə ilə imtahana getmək istəmir. Tutaq ki, oxumayan tələbə təbii ki, neynəsən də hər hansısa bir vasitə ilə qiymət almağa çalışacaq. Yəni, bu sahədə fikirlərin cəmləyir, mən imtahana necə keçməliyəm? Bu imtahandan keçmək çox gözəl bir yolu var ki, o da oxumaqdır və gəlib imtahan verməkdir.
Reportajda tələbələrdən biri imtahana pul verib qiymət alacağını hətta dedi. Əgər 5-6 nəfər arasında belə deyən bir nəfər varsa, onda təbii ki, 2000-ə yaxın tələbə arasında belə hallar az deyil. Tələbə gənclər təşkilatı bu təhsildə rüşvətin qarşısını almaq üçün hər hansı bir addımlar atırmı?
Bizim əsas məqsədimiz, belə deyək, vəzifələrimizdən biri və həyata keçirilmiş maarifləndirməkdir. Yəni, biz tələbələri başa salmağa çalışırıq. Nə üçün? Sən oxumaq əvəzinə kiməsə pul verib və ya hər hansısa bir yolla imtahan keçmək istəyirsən. Yəni, burada bir qədər dərinin düşünədə bir məntiq də yoxdur. Xarici dövlətlərdə insanlar pul verirlər ki, təhsil alsınlar. Bizdə isə pul verirlər ki, tutaq, təhsil almasınlar, qiymət alsınlar. Yəni, bununla bir yerə getmək olmaz. Artıq mən deyərdim ki, tələbələrin əksəriyyət də bunu çox gözəl başa düşür.
Bəs olurmu ki, işte, tələbələr gəlib şikayət edir ki, mən qiymət almaq istəyirəm, amma müəllim məndən pul tələb edir, rüşvət tələb edir?
Bəzən belə haldan şübhə olduğu halda da biz müraciət edirik və müsbət cavab ala bilmirik. Yəni, mən dediyim üçün, belə şəxslər çox azdır və onların marağına xidmət göstərdiyi üçün təbii ki, onlar bunu deməyəcək ki, mən tutaq pul verirəm. Mən heç özüm güman eləmirəm ki, bir axı müsahibə verən şəxs deyir ki, mən tutaq pul verib imtahandan keçəcəm. Mən güman eləmirəm ki, o şəxs bəlkə də heç pul verməyəcək. Yəni, bu bəlkə də eləyənlər öz maraqlarına xidmət göstərdiyi üçün təbii ki, onu çıxıb hər halda demək ixtiyarında deyil. Yəni, bu həm onun özü üçün pisdir, həm də müəllim üçün. Sadəcə olaraq deyilir, söz var. Yəni, biz də inkar eləmirik ki, ümumiyyətlə, tamamilə yığışdırılıb. Negativ hallar təbii ki, tək başı dövlət universitetində yox, hər yerdə belə deyək, var, bütün təhsil müəssisələrində var. Sadəcə olaraq, bu başı dövlət universitetində və ya ümumiyyətlə təhsil sistemimizdə bunu aşağı salmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Düzdür, addımlar qarşılıqlıdır. Digər tərəfdə, tutaq ki, bugün şpargalkanın bir növünü yığsan, sabah başqa bir şpargalka mövcud tapır. Düzdür, orada dediniz, kitabın cırılmasıdır, cib dəsmalına yazılmaqdır. Artıq kitabı, belə deyək, kserokopiya aparatlarında, kopiya aparatlarında 10%-20% qədər kiçiltməklə kitab çıxardırlar. Təsəvvürləyin, böyük bir kitab olur, bir cibə girə biləcək qədər və istənilən qədər oradan informasiyanı götürmək olar. Yəni, bu variantlar da var. Məsələn, koordinatorlar auditoriyada bir də nəzarət var, baxsan ki, qalaqla, belə deyək, kağızlar, dəftərlər yığıblar. Ki, halbuki nə qədər tapşırılsa ki, gətirməyin, onsuz da tutulacaq, nəzarət var. Yəni bütün Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinin qarşısında duran əsas məsələ odur ki, imtahan obyektiv keçməlidir.
Daşqın, təhsil elə qurulub ki, bir neçə ay təhsil alır tələbələr və sessiya gəlir. Sessiya müddətində tələbələr imtahan verir və öyrəndiklərinə uyğun olaraq qiymət alırlar. Bəs olurmu ki, heç tələbələr müəllimləri qiymətləndirsinlər? Hər halda tələbəyə də biliyi verən müəllimdir. Tələbələrin də fənni nə dərəcədə mənimsəmələri müəyyən qədər müəllimin də çiynində dayanır. Nə qədər mənimsə də bilib tələbə, nə qədər çatdıra bilib. Yəni bu baxımdan, tədris etmə baxımından müəllimlər qiymətləndirilirmi?
Qeyd edeyim ki, bu məsələ ilə bağlı siz bir vaxtınız ilk dəfə olaraq yeni bir sistem tətbiq olundu. Bu ilk yeganə yox, ikinci bir addım idi. Belə deyək ki, bir ay təqribən bundan qabaq Bakı Dövlət Universitetində tədrislər üzrə prorektor Hüseyin Əfəndiyevin rəhbərliyi altında tələbələri, müəllimləri qiymətləndirməsi baxımından bir sosioloji sorğu keçirildi. Bu sorğunun keçirməkdən məqsəd tələbələr onlara dərs deyən müəllimləri belə deyək, yaxşı və ya kafi qiymətlərlə qiymətləndirməklə yanaşı, eyni zamanda onlarda hansı çatışmayan xüsusiyyətləri görür. Bunu müəyyənləşdirmə məqsədi güdürdü. Ki, bu sorğu da demək olar ki, Bakı Dövlət Universitetinin bütün tələbələrini əhatə elədi.
Yəni tələbələr müəllimlərin işini qiymətləndirdi. Bəli.
Bu bir növ...
Necə oldu bu qiymətləndirmə? Nəticəsi necə oldu?
Yəni, tələbələr açıq şəkildə, yəni sorğu təbii ki, anonim xarakteri daşıyırdı, sadəcə olaraq qrup nömrələri var idi. Öz onlara dərs deyən müəllimləri bir növ tutaq ki, yaxşı dediyi müəllimi hansı xüsusiyyətlərinə görə yaxşı deyir, hansı müəllimdən ki, tutaq ki, xoşları gəlmir və ya onun tədris metodikası onlara belə qane edici deyil. Açıq şəkildə həmin sorğuda yazır və qeyd edirlər ki, tutaq filan müəllimdə auditoriyanı əl almaq qabiliyyəti zəifdir, dərs həddindən, hətta belə cavablar olur ki, mühazirənin həddindən yavaş deyil, eşitmək mümkün deyil. Bəziləri tutaq ki, mühazirəni deyərkən həddindən sürətlə danışdığı üçün qeyd eləmək mümkündür. Bu da onların dəftərlərinin yazılmasında, yoxlanmasında problem yaradır. Belə hallarda rast gəlinir. Yəni, belə deyək, bütün kateqoriyalara uyğun olaraq bu sorğun keçirildi və nəticələr də gələcəkdə həmin müəllimlərin dərs yüklərinin artırılır və azaldılması baxımından yəqin ki, rəhbərlik tərəfindən istifadə olunacaq sorğunun nəticələri.
Daşqın, söhbətimizə daha bir ara vermək istəyərdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Əfsanə və Agün isə tələbələr arasında sorğu keçiriblər, onlardan imtahandan sonraki planlarını soruşublar. Tələbələrin cavablarını dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
İmtahan yorğunluğunu necə çıxartmaq fikrindəsən?
İmtahandan yaxşı qiymət alandan sonra yorğunluq isə öz-özünə çıxıb gedir.
Ən yaxşısı odur ki, dostlarımla keçirəcəm, bir yerdə olacam, magistratura hazırlaşacam, amma xüsusi bir şey eləməyəcəm. Yəni, gözə görünəsi, kimdənsə fərqlənəsi, yəni harasa getmək, hansısa yerə istirahətə getmək, yəqin ki, o hələ planda yoxdur.
Evə gedib qəşəng yatmaq istəyirəm. Qiymətimə baxır, əhval-ruhiyyəmə baxır ki, necə dincələcəm. 5 alsam, gəzməyə də gedə bilərəm. Amma 4 alsam, yəqin ki, yataram.
İmtahandan sonra demək olar ki, bizə dincəlmək olmur. Biz işləyirik, pul qazanmaq lazımdır.
Tək ki, yorulum, amma imtahanlarda yaxşı qiymət alın. Böyük planlarım var. Yorğunluq çatmaq fikrində deyiləm. Qiymət alandan sonra, yaxşı qiymət alandan sonra məncə yorğunluq hiss eləmirsən.
Planım da var ki, evdə oturub bədii kitablar oxumaqla istirahətimi keçirmək istəyirəm. Çünki bədii kitablar mənə əsl istirahət verir.
İmtahan yorğunluğunu Türkiyəyə gedərək atacağam. Ailəmin yanına gedəcəm. Dost və akrabalarımı görəcəm.
Əsas dincəlməyim nədir? Telefonla danışmaq. İmtahan vaxtı telefonla danışa bilmirəm. Bir həftə ərzində telefonla danışacağam. Bir həftə sonra yenə də dərslərə başlayacağam. Əsasən mənim yorğunluğum telefonla danışmaqla çıxır.
Dostum əskərlikdədir, gedəcəm onun yanına, baş çəkəcəm onun. O da onunla dincələcəm. Dostlarımla bir yerdə dincələcəm.
Keşke daha uzun tatilimiz olsaydı, daha fazla özümüzü gidə bilsəydik diyoruz. Amma önəmi yox, yaz tatilində çox güzel eğleneceğimiz düşünüyoruz.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. Daşqın, tələbələrdən heç biri öz tələbə yoldaşları ilə birgə istirahət təşkil edəcəklərini və ya universitet daxilində hər hansı bir tədbirə gedəcəklərini demədilər. Nəyə görə indi tələbələr arasında bu təşkilatçılıq istənilən səviyyədə deyil? və siz bir təşkilat olaraq, tələbə gənclər təşkilatı olaraq bu təşkilatçılıq baxımından fəalsızmı?
Bəli, biz təşkilatçılıq baxımından maksimal dərəcədə belə deyək, fəallıq göstərməyə çalışırıq. Bizim əsas məqsədimiz sadəcə olaraq tələbələrin hüquqlarını müdafiə etmək deyil, eyni zamanda onların asudə vaxtının səmərəli təşkili, belə deyək, intellektual oyunların keçirilməsidir, bilik yarışlarıdır, hətta belə deyək, xeyriyyəçilik işləridir, konsert proqramlarıdır. Yəni bu sahədə biz belə deyək, kifayət qədər iş görməyə çalışmışıq.
Konkret bu tətildən danışaq, yəni imtahandan sonra qısa müddətli də olsa bir tətil başlayır tələbələr üçün. Bu arada nəsə etməyi düşünürsünüz?
Bizim əsas o arada göstərəcəyimiz fəaliyyət, yəni bunu biz bir qədər bundan əvvəl etmək istəyirik, sadəcə vaxt problemi olduğu üçün. Biz tətil arasında iki məsələ qarşımıza məqsəd qoyuruq. Bir, uşaq evlərindən birinə ziyarət eləmək, xeyriyyəçilik məqsədi ilə. İkinci də 2 fevral bildiyiniz kimi Gənclər Günü tətil vaxtına düşür. Çox qəribə də olsa və həmin günü biz geniş şəkildə qeyd etmək istəyirik.
Yəni bir konsert proqramı.
Konsert proqramı, konfrans xarakterli və eyni zamanda burada bəzi gənclərimizin bu semestrdə göstərdiyi fəaliyyət qiymətləndirmə məqsədi ilə fəxri fərman və diplomları təltif etmək.
Bu konsertlər deyirsiz, təşkil edirsiz. Bu konsertlərdə ancaq Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri iştirak edə bilər, yoxsa istənilən tələbə, gənc gəlib qatıla bilər?
Xeyr, qeyd edək ki, biz bu tələbə gənclər təşkilatları hər bir ali məktəbdə var, ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində var və bunun koordinasiyası belə deyək, koordinasiya işi isə Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Və bu işi qənaətbəxş hesab etmək olar ki, onlar bu gənclər təşkilatları arasında güclü əlaqə yarada bilmişlər. Yəni, müxtəlif vaxtlarda tədbirlərin keçirilməsi ilə, müəyyən dövrdə iclasların keçirilməsi həm tanışlıq mərhələsi kimi, həm də belə deyək, birgə işləri həyata keçirmək məqsədi ilə. Gənclərlə iş üzrə şöbədə, yəni orada sektor var, həmin sektora tabi edib bütün bir tələbə gənclər təşkilatları və oradan koordinasiya olunur. Və belə bir tədbirlər keçirdəndə biz artıq həmin koordinasiya vasitəsilə digər tələbə gənclər təşkilatlarına məlumat veririk. Bu həm Yahoo Groups vasitəsilə həyata keçirilir, internet vasitəsilə, həm birbaşa hamımızın belə deyək, bütün tələbə gənclər təşkilatlarının bir-birlə əlaqə telefonları, əlaqə vasitələri var ki, demək ki, biz bütün işləri bircə görürük. Yəni buna görə də tək Bakı Dövlət Universitetində keçirilən konsert Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrində deyil, ümumiyyətlə iştirak etmək istənilən ali orta ixtisas təhsil müəssisələrindən şəxslər gələ bilər.
Daşqın, bu imtahan mövzusundan biraz kənara çıxmaq istəyirəm. Səhvləmirəmsə, sizin təşkilatın təşəbbüsü ilə Bakı Dövlət Universitetində karyera mərkəzi də açılıb. Yəni universiteti bitirənlərə iş tapmaqda da kömək edirsiniz.
Bəli, biz artıq belə deyək 3 aydır ki, bu layihəni həyata keçirdik və yaratdıq. Bizim əsas məqsədimiz bakalavrı bitirən və magistraturanın 2-ci kursunda oxuyan, yəni bitirmək üzrə olan şəxslərin şəxsi işlərini toplamaq və müxtəlif Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hökumət və qeyri-dövlət, dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrlə əlaqələr yaratmaq və onlarda işə olan ehtiyacı, yəni həm vakansiyalar olduqda bizim uyğun ixtisaslı tələbələri müsahibələrə göndərmək və orada belə deyək, praktika keçməsinə köməklik göstərmək məqsədi güdür. Gələcəkdə bu işi daha çox genişləndirmək baxımından indi, yəni üzümüzə gələn semestr biz daha çox işlər görmək istəyirik ki, bu əmək yarmarkaları keçirməyə baxımından universitetdə bir əmək yarmarkasının təşkil olunması digər firmalardan. Və eyni zamanda bax mən qeyd elədim, o Yahoo Groups hansı ki Yus Ingos belə deyək, ingilis xindadı qoysa da tələbə gənclər təşkilatı ilə bağlıdır. Həmin Yahoo Groups-da da müxtəlif şəxslər əllərinə keçən vakansiyaları həmin Yahoo Groups vasitəsilə digər şəxslərə göndərir. Yəni biz buna da nəzarət edirik ki, bəlkə orada bizim ixtisası bitirən şəxslərə uyğun iş olduqda biz avtomatik olaraq həmin şəxsləri məlumatlandırıb və həmin işlərə göndərir.
Tələbələr bu mərkəzin xidmətinə istifadə eləmək üçün gəlib üzv yazılmalıdırlar. Sizdə hər hansı bir anket forması doldurmalıdırlar, yoxsa bəli, necə? Bəli.
Bizdə yəni bununla bağlı onlar bir belə deyək, ingiliscə CV qoysun, tərcümeyi hal qoyurlar. Yəni qısa xarakterli tərcümeyi hal və eyni zamanda onların bizdə təşkilatın üzvü olduqları barədə bizim özümüzün şəxsi anket vərəqləri var ki, həmin anket vərəqlərinə uyğun biz digər danlarda əldə edərək həmin şəxsin ixtisasını seçib biz təhvil verirəm. Yəni, burada ikinci, üçüncü kurs yox, məhz əsasən dördüncü və magistratura ikinci kursların əhatə eləmə məqsədi güdülür.
Burada bəs şərt qoyulurmu ki, tələbə ancaq Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olmalıdır?
Burada yəni, təşkilat işlər baxımından gördükdə biz ancaq universitet baxımından həyatə fəaliyyət göstərir.
Çox sağ ol Daşqın, ətraflı məlumata görə. Çox sağ ol ki, studiyamıza gəldin. Bir verilişin də sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının rəhbəri Daşqın Rəcəbli idi. Mən isə Ülkə Rakib qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.
14-24 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə başvuracaq.
Bu azadlıqdan sonra görə bağlamışsə birdən dirilə bilər.
Sovet kommunist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Kəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını eşidəcəyik.
Onlar güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi izdə yenə görmək çox xoşdu bizə.
Bayramınız mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründən mən bunu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Mən görürdüm, bəs bu nə oldu? Bax, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz elə şey qadağan idi və 1920-ci ildən 1947-ci il Otay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahı alma yox, heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bull adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz, insan kəllələri görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmayıb. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Gəray bəy Trixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini açıb, qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm. Mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər? Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusuf Məmmədəliyev küçəsi 15 və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu, onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışlar, birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmsən bunu. Bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarına, Azərbaycan xalqının əsgər və zabitlərinə, Azərbaycan xalqının generallarını belə güllələyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdir. Əlağa Şıxlinski və Mehmandarov da üstə gələndə və bunun 19-unu güllələyiblər. Sevirsin mi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokratiya dəyərləri. Məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ, güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Salavetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz, gözəl şəkil verib orada. Bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildir. Altda yazıb ki, Svet nasi musavatski arbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi də öyle, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fədə eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Onlar da
nə maraqlı soyadı var.
Onlar türkdürlər milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib və atası Şərif bəy də polkovnik olubdu çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Birisi nədir? Bu qeyri-adi faktdır. Əsl hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o güllələnən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Ora Azərbaycanlılar götürmürdülər ki, bunların hüququ yoxdur institutda oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında, bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Çar naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət də oxumaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbul etdiribdir. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qurtarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdur. Demək, bu üzağardan oğullarımız çox idi. Amma sadəcə olaraq vəziyyət elə idi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əksinqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 12-41 sayılı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əksinqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndliləri təksilah etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
2.
Belə başa düşdüm ki, bu generalları güllüyə düzməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün atəş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən. Çünki bunlarda yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. O generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına dördü güllələnib. Dördü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızın. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub. O 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğul onun hərbiçi olub. 8-dən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlərə atəş əmri verməyib, amma atəş əmri ilə özləri güllələniblər. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Azərbaycanın güllələnmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, kommunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yax mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil, Şəmistan
bəy? Xeyr. Gələn 11-ci Qızıl Ordu peşəkar deyildi. Onların dini üçün xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni bitli sirkəli həm.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla bunlar bizi aldadıblar, Sevda xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Orduda, Qəlb Ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya miqyasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni bu boyda ordu ilə balaca bir respublika sən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyil Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı. Bayandan Zaqatalada başladı iyun ayında. Bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumətdir, istəmirik bunu. Bundan sonra Çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı. Bundan sonra Qarabağda yenidən. Bundan sonra Şəkidə, Balakəndə birini yatırdılar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər mümkündür, bunu qarşısını ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər. Özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi. Bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvür elə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini var-varcasına evə girib evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya bir az zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sillərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hazirəmi Tayyemin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muhtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsi Əsədullayevin dağçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hanı bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon-vagon. İçi boşub bunlar. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovu əlində süpürgə Bakıda görüblər. anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlər idi?
Qohulu, o yollar, o yollar.
Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, Birinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrün axsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdandan əsər əlamət vardımı?
Belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskvaya göndərdiyi raportda, yazır ki, biz Azərbaycan burjaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar, iyun aydı. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan bunları daha da əsəbləşdirdi və bunlar xalqa güzəşt eləmədən hayf almağa başladılar. Nə hayfdir bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranıb, amma o silah yoxdur. Silah almaq da ölkədə yenicə girçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflis, Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənd, Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Makayev də dəvət olundu. Bir 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaqkəsdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu qudurğan rus əskəri düzəngahdan, Qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox varvarcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamı bizə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə-gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağ bayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn Bolşevik hökuməti bu hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Solovetsk adalarında bilirsiniz nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra Respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Ağvardəçi general Cenikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı general Cenikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri general Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözləri itirib olub kör zabit. Gözlərin onun torpağı alır. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladlarım, general Denikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Denikin məni rus millətindən, çardan və ordusundan yaxşı tanıyır və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərlik etdiyim rus ordusu daim digər rus ordularından üstün olub. Kör gözləri torpaqları qayıdandan sonra görəcək. Övladlarım, mən bütün gənc gəncliyimi, gücümü Rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərim birində qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Denikin cəsarət edib vuruşmaz. Narahat olmayın və işinizlə məşğul olun. Havada qalmaz hərbi hospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı. Nağı bəy Şəhzamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi. Düzü dövlət ona verib, təqsizlər və medallar, zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar, satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəətlə birləşən göylər, alçaqlıq, kinslük, bunlar qalacaq.
Bizim qalay.
Axırıncı sualım qalıb. Onları kim güllələdi sualın cavabı? Aa. Sadə cavabı var mı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi. Cavabı rejimden nə dərəcədə çox anlaşıqlıdır? Nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları gülləyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simon Pankratov. Simon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun Fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində, istər küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. Kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərin istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətcə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bununla dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ildə bunu həbs elədilər. Mən məhkəmədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını az axıtdım. Və Nərimanov bu məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləməyin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir? Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandan sonra Pankratovun adamı daxil Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran və onda deyiblər ki, gülləliyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Kitab mənim əlimdədir. Ha. Başqa nələr var?
Burada gözəl ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələn, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfər Quluxan oğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdim. Taktikadan onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun, Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağkəsəmən kəndindəndi. Qalib bəy Kilovdu, polkovnik, Murtuz Talıbzadədir. Bunların nə az, nə çox, ən yaşlısının 35-36-37 yaşı var idi. Hamısını güllələyiblər. Hamısını. Mən bu kitabı ona görə yazdım ki, axı bunlar belə qala bilməz. Ola bilər ki, gələcək nəsil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gəlsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Biz bunlar belə bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyət hanı, niyə yazmayıb bunlar nənə? Mən ona görə yazdım ki, gələcək nəsil bizi töhmətləndirməsin ki, mənim babam general olubdur. Biz bunun fəaliyyət hanı, axı biz bu saat bu işin hamısına o demokratiyalı vətənpərvərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu yazılan qalacaq. Yazılmalıdır ki, bu qalsın. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da, bunu Azərbaycan tarixçisi yazmırsa, mənim də buna sözüm yoxdur. Yaxud İbrahim ağa Subovdu, yazılmayıbdı bunun fəaliyyətin deyə kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız 2 general tanımışıq. Əlağa Şıxlinski, Səməd Mehmandarov. Ama indi açılan arxivlerden ben bunları birisi neçə eləmişəm. 69 nəfər. O çerklərdi, portretlərdi, məqalələrdi. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən bunları işləmişəm. Ama 69 nəfər özdə nə qədər generaldı bu? Yalnız 20-ci il aprel çevirişinə qədər 69 nəfərdi. Ha. O sovet dövrü hələ qatmıram ora. Təsə bilirsin bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Mən ona görə mən bunu yandığımdan yazdım. Başqa mənası yoxdur. Mən burada gəlir güdmürəm, gəlir umuram. Ona görə borcumdur mənim bu xalqıma.
Çox sağ olun, valla. Mən də sizə təşəkkür edirəm həm bu kitaba görə, həm də verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Əziyyət verdik sizə.
Yox, heç bir əziyyət yoxdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Allah ömrünüzü eləsin ki, qiymətləndirirsiniz. Əlbəttə sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Mənim üçün həm sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiyi qiymət mənim üçün çox əzizdir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
thoughts of you. And I'm awake in an age of light and living it because of you. I'm looking at the future solid as a rock because of you.
Again.
Wanna be here, then I wanna be there, living just like you, living just like me.
Forever.
Living on the dumps and the belly of my bones in the marshland.
Forever.
Think about my soul, but I don't need a thing.